Του web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο που από χθες σας κρατάει και πάλι συντροφιά καθημερινά. Η δράση του ταξικού, εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος και οι κυριότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό είναι η βασική θεματολογία αυτής εδώ της εκπομπής. Με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Τρίτη σήμερα, 24 Αυγούστου. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά οι Crazy Horse, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1968 και είναι ενεργή μέχρι τις μέρες μας. Οι Crazy Horse, οι οποίοι έχουν την ιδιαιτερότητα να κυκλοφορούν δικά τους άλμπουμ, αλλά και σε συνεργασία με τον τεράστιο μουσικό Neil Young. Με τον Neil Young ως Neil Young and the Crazy Horse έχουν κυκλοφορήσει 12 albums, ως αποκλειστικά Crazy Horse έχουν κυκλοφορήσει 6 albums. Εμείς θα ακούσουμε το δεύτερο album του συγκροτήματος Crazy Horse, χωρίς δηλαδή τον Neil Young, το album Lose, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1972. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Hello baby, now don't you worry.
Αφού λοιπόν πήραμε μια καλή πρώτη γεύση από τους Crazy Horse, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας. Με πρώτο θέμα βέβαια την συνάντηση που είχαν σήμερα οι πυρόπληκτοι της Βόρειας Εύβοιας με τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές. Στη συνάντηση λοιπόν οι πυρόπληκτοι ζήτησαν την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους για αποκατάσταση όλων των ζημιών στο 100% και για άμεση βέβαια έκτακτη οικονομική ενίσχυση όλων των πληγέντων χωρίς κανένα όρο και προϋπόθεση, ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες επιβίωσης, όπως καταλαβαίνετε, αλλά επίσης, εξίσου σημαντικό, άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, τα οποία βέβαια πρέπει να έχουν γίνει χτες. Αν θυμηθούμε και τον περασμένο χειμώνα με τις πολύ μεγάλες καταστροφές από τα πλημμυρικά φαινόμενα στο Λιλάντιο πεδίο στην Εύβοια. Σήμερα λοιπόν το πρωί στις 11 αντιπροσωπεία του Σωματείου των Ρετσινάδων, του Αγροτικού Συλλόγου Μαντουδίου και Επιτροπών Αγώνα Πυροπλήκτων της περιοχής συναντήθηκε στην Αθήνα στο Υπουργείο Οικονομικών με τον Υφυπουργό και του μετέφεραν τα αιτήματά τους με βάση και το ψήφισμα που ήδη έχει εγκριθεί στο μεγαλειώδες συναλλητήριο του περασμένου Σαββάτου στον κόμβο της Στροφιλιάς. Όπως ενδεχομένως ακούσατε στην προηγούμενη εκπομπή που μιλήσαμε με τον Στάθη Λιαγκάκη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας της Εύβοιας, επίσης με τον πρόεδρο των ρητινοκαλλιεργητών της Εύβοιας, τον Βαγγέλη, με συγχωρείτε μου διαφεύγετε εδώ, τον Βαγγέλη Γιοργατζή, με συγχωρείτε και πάλι, αλλά και με τον Κώστα Ντούρμα, τον μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Τροφιμών και Ποτών Εύβοιας και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου. Η απάντηση που έδωσε η κυβέρνηση, ο υφυπουργός Τριαντόπουλος, ήταν για άλλη μια φορά μια θολή υπόσχεση. Ανέξοδες υποσχέσεις για άλλη μια φορά εισέπραξαν οι πυρόπληκτοι με βάση και τα μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση, τα οποία βέβαια θεωρούνται ανεπαρκή τουλάχιστον. Τα οποία σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν το σύνολο των ζημιών και των αναγκών των πυρόπληκτων όλων των χωριών της Βόρειας Εύβοιας. Από τη Βόρεια Εύβοια να πάμε στο νότιο κομμάτι του νησιού αλλά και στα Βίλια, στη Δυτική Αττική, καθώς και πάλι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έζησαν τον πύρινο εφιάλτη με τις χθεσινές φωτιές που εκδηλώθηκαν το πρωί. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε ότι η πυροπροστασία είναι ανύπαρκτη. Ως αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων που έχει αφήσει τα δάση απροστάτευτα. Με αφορμή λοιπόν τις δύο αυτές μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες σήμερα νωρίς το πρωί ήταν σε ύφεση και αργότερα κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο μεταξύ, η απελπισία και η οργή των κατοίκων και των επαγγελματιών στα Βίλια της Αττικής είναι μεγάλη. Αυτό τόνισε εκ νέου ο Βαγγέλης Γκίνης, πρόεδρος Ένωσης ΕΒΕ Ελευσίνας Μάνδρας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open σήμερα το πρωί, με αφορμή τη χθεσινή φωτιά στην περιοχή. Να πάμε τώρα μέχρι την Καβάλα, διότι εδώ και λίγα λεπτά έχει ξεκινήσει η συναυλία αλληλεγγύης για τους πληγέντες των καταστροφικών πυρκαγιών της Εύβοιας, μια συναυλία που πραγματοποιείται στο Δημοτικό Κήπο Καβάλας και έχει οργανωθεί από εργατικά σωματεία του νομού. Στο πλαίσιο βέβαια της έμπρακτης αλληλεγγύης που από την πρώτη στιγμή επιδεικνύουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα πανελλαδικά. Αλλάζουμε θέμα από την Καβάλα, να πάμε στη Ρόδο. Σήμερα ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού πραγματοποίησε 2 ώρες εργασίας από τις 9 το πρωί και κινητοποίησε διαμαρτυρία μπροστά στην είσοδο του νοσοκομείου, επισημένοντας την ανάγκη του μαζικού καθολικού εμβολιασμού. Ο Σύλλογος Εργαζομένων καταγγέλει την κυβέρνηση που καλλιεργεί τον κοινωνικό αυτοματισμό και το διχασμό ανάμεσα στους εργαζόμενους, εφαρμόζοντας μάλιστα την απαράδεκτη τροπολογία για αναστολή εργασίας σε όσους δεν εμβολιάζονται. Το Σωματείο επίσης καλεί σε συνέχιση του αγώνα για ενίσχυση και θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Θέματα της παιδείας τώρα. Σε κινητοποίηση προχωρούν σύλλογοι εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπροστά στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εν ώψη και της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Η Οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν στην εγκύκλιο του Υπουργείου με την οποία ζητείται από τις κατατόπους διευθύνσεις εκπαίδευσης να ολοκληρώσουν τη διαδικασία τοποθέτησης στα λειτουργικά κενά μέχρι την Τετάρτη 25 Αυγούστου, μέχρι και αύριο δηλαδή. Μια περίοδος που τα σχολεία είναι κλειστά και έτσι είναι αδύνατον κυριολεκτικά να υπολογιστούν τα πραγματικά λειτουργικά κενά που θα υπάρξουν. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό σήμερα η ΕΛΜΕ Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στις εκεί περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Ενώ αύριο Τετάρτη στις 9 το πρωί, Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μαζί με την Πρωτοβουλία Αναπληρωτών θα προχωρήσουν σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας, απαιτώντας να καλυφθούν όλες οι εκπαιδευτικές ανάγκες σε μία φάση και να μην εφαρμοστεί η προφορική οδηγία Λεμιτόμος για την παράλληλη στήριξη. Ενώ για να κλείσουμε τα θέματα γενικότερα έτσι της παιδείας, την 1η Σεπτέμβρη ανοίγουν επίσημα οι βρεφονηπιακοί σταθμοί σε όλη τη χώρα και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία περισσότερα από 83.000 είναι τα βρέφη και τα νήπια που θα μείνουν εκτός. Έτσι χιλιάδες εργατικές λαϊκές οικογένειες θα μείνουν για ακόμα μια φορά ξεκρέμαστες και θα πρέπει να αναζητήσουν την τύχη τους είτε σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς είτε σε θέσεις δημοτικών παιδικών σταθμών, αλλά με την πληρωμή τροφιών. Αναφέραμε προηγούμενα την διόρυση τάση εργασίας και την κινητοποίηση που πραγματοποίησε σήμερα ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο της Ρόδου. Υπέρ της, του μαζικού καθολικού εμβολιασμού, ο οποίος είναι αναγκαίος, κατά όμως της κυβερνητικής μεθόδευσης που καλλιεργεί τον κοινωνικό αυτοματισμό και τον διχασμό ανάμεσα στους εργαζόμενους. Έτσι λοιπόν την 5η 26 Αυγούστου, μεθαύριο δηλαδή, οι εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές υγείας και πρόνοιας προχωρούν σε πανελλαδική στάση εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και σε κατατόπους κινητοποίησης. Διεκδικώντας βέβαια την άμεση λήψη μέτρων για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας εν ώψη και του τέταρτου κύματος πανδημίας που ήδη είναι εδώ. Επίσης μεθαύριο Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη να πάμε, όπου στο Λευκό Πύργο στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη για την οργάνωση της πάλης και για την προετοιμασία της αγωνιστικής κινητοποίησης εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η σύσκεψη βέβαια θα πραγματοποιηθεί από εργατικά σωματεία του νομού. Την ίδια μέρα θα υπάρξει και σχετική εκπομπή λίγο νωρίτερα στις 6 το απόγευμα με αφορμή αυτή την σύσκεψη. Πάμε τώρα στα θέματα της υγείας και της διαχείρισης της πανδημίας στη χώρα μας, καθώς σήμερα ανακοίνωσε η κυβέρνηση διαστόματος του Υπουργού Υγείας Βασιλική Κίλια μέτρα για την πανδημία, με βασικό άξονα και πάλι την ατομική ευθύνη. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση κρύβει τις δικές της εγκληματικές ευθύνες για τη μέχρι τώρα διαχείριση της πανδημίας. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν θα έχουν ισχύ από τις 13 Σεπτεμβρίου, οπότε και είναι η επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έως τις 31 Μαρτίου. Αφορούν την πρόσβαση των ανεμβολίας των εργαζομένων στην εργασία, τους χώρους ψυχαγωγίας, στα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Η ευθύνη μετατίθεται στους ίδιους τους πολίτες, προκειμένου η κυβέρνηση να καλύψει την ανυπαρξία μέτρων σε χώρους δουλειάς από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η επιδημία στη χώρα μας, αλλά και σε σχολεία, πανεπιστήμια και μέσα μαζικής μεταφοράς. Και βέβαια, να κρύψει τις ευθύνες για την μη ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με βάση λοιπόν τις ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας, από 1η Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα το μέτρο της αναστολής εργασίας σε υγειονομικούς και εργαζόμενους σε δομές πρόνοιας που δεν έχουν εμβολιαστεί, μετατρέποντας το όπλο του εμβολίου σε μέτρο προώθησης αντεργατικών μέτρων και βέβαια καλλιεργώντας τον απαράδεκτο κοινωνικό αυτοματισμό. Ενώ οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ένα εργαστηριακό τεστ κάθε εβδομάδα σε ιδιωτικά μόνο διαγνωστικά κέντρα με δική τους δαπάνη ύψους 10 ευρώ το καθένα. Αντίστοιχη προϋπόθεση θα ισχύει και για τους ανεμβολίες στους εργαζόμενους σε εκπαίδευση, τουρισμό, επισητισμό και τηλεοπτικές θεατρικές παραγωγές. 2 εργαστηριακά τεστ είναι υποχρεωμένοι αυτοί οι εργαζόμενοι να κάνουν, με αντίτιμο 10 ευρώ το καθένα, και αυτοί μόνο σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Οι δε μαθητές θα υποχρεούνται να κάνουν 2 self-test την εβδομάδα, τα οποία θα παρέχονται δωρεάν, ενώ οι φοιτητές θα πληρώνουν από την τσέπη τους 2 rapid test την εβδομάδα. Ο Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε επίσης πως από τις 13 Σεπτεμβρίου στις δημόσιες δομές υγείας και στα νοσοκομεία θα κάνουν δωρεάν τεστ μόνο οι εμβολιασμένοι ή οι συμπτωματικοί. Όπως τόνισε, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός αφορά και τους ιδιώτες γιατρούς και φαρμακοποιούς. Σε αντίθετη περίπτωση θα πληρώνουν πρόστιμο. Ενώ επίσης η πρόσβαση στους δημόσιους χώρους συνάθρησης, όπως για παράδειγμα οι κλειστοί χώροι εστίασης, ταβέρνες, κλαμπ κτλ, στα γήπεδα, στα σινεμά, στους κινηματογράφους και σε εργολογικούς χώρους, θα επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους ή σε όσους έχουν νοσήσει τους προηγούμενους 6 μήνες, με την αντίστοιχη διαδικασία ελέγχου. το ίδιο θα ισχύει και για τα κλειστά γυμναστήρια. Αναφέραμε πριν ότι το τέταρτο κύμα της πανδημίας είναι ήδη εδώ και η κυβέρνηση δεν αναβάνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Να πάμε λοιπόν τώρα μέχρι τη Νίκαια, καθώς στο χώρο της πρώτης παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου υπάρχει πολύ μεγάλη διασπορά κορονοϊού τις τελευταίες ημέρες σε ασθενείς και εργαζόμενους, όπως καταγγέλνουν οι γιατροί του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα έχουν κολλήσει πάνω από 20 ασθενείς που νοσηλεύονταν για άλλες παθήσεις, αλλά επίσης και 3 εργαζόμενοι του νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και 2 γιατροί. Στο μεταξύ και λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δεν έχει ληφθεί κανένα από τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με συνθήκες ασφάλειας εν μέσω πανδημίας, όπως επισήμανε καταγγέλλοντας η Στέλλα Μπαλαβάνη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής, μιλώντας στον Αντένα. Και όλα αυτά στο φόντο της σημερινής ανακοίνωσης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπου καταγράφηκαν 4.608 νέα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο. Επίσης καταγράφηκαν 32 νέοι θάνατοι, ενώ οι διασωλωμένοι ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας είναι 326. Όσον αφορά τώρα τη γεωγραφική κατανομή των σημερινών κρουσμάτων, οι 3 περιφέρειες που συγκεντρώνουν τα περισσότερα κρούσματα είναι ο νομός Αττικής με 1096, ακολουθεί ο νομός Θεσσαλονίκης με 402, ενώ ψηλά παραμένει και η Κρήτη, το νησί της Κρήτης, όπου καταγράφονται συνολικά 344 κρούσματα και στους 4 νομούς του νησιού. Περάσουμε σε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο Να αναφέρουμε μία δυσάρεστη είδηση από το χώρο του πολιτισμού. Καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο γνωστός ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου Ανέσης Βλάχος, ο οποίος νοσηλευόταν εδώ και περίπου ένα μήνα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Να πούμε και λίγα έτσι στοιχεία από τη ζωή του. Γεννήθηκε στην Προσοτσάνη Δράμα στις 7 Φεβρουαρίου του 1934, εγκαταστάθηκε στην Καλυθέα το 1946 και σπούδασε στην Ανωτέρα Σχολή Κινηματογράφου Θεάτρου Σταυράκου. Παράλληλα με τις σπουδές του, δούλευε σε οικοδομή που χτύπησε σε ένα καρφί με αποτέλεσμα να χάσει το μάτι του. Τη χρονιά της αποφύτισής του, ο Ανέσης Βλάχος ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο παίρνοντας μέρος στην πρώτη ταινία του Νίκου Κούνδουρου «Μαγική πόλη». Το 1956 συμμετείχε σε δύο ακόμα από τις σημαντικότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, «Το κορίτσι με τα μαύρα» του Μιχάλη Κακογιάννη και «Στο δράκο» του Νίκου Κούνδουρου. Συνολικά έλαβε μέρος σε περισσότερες από 90 ταινίες. Έχει κερδίσει τιμητικές διακρίσεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1966 και το 1974. Για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Με τη λάμψη στα μάτια» και «Κιέριον» αντίστοιχα. Ενώ κέρδισε και τιμητική διάκριση για την ερμηνεία του στην ταινία του Κώστα Μανουσάκη «Ο Φόβος» στο Φεστιβάλ Τινησίας το 1966. Συλληπιτήρια να δώσουμε εμείς στους οικείους του, αλλά και στους συναδέλφους του. She's the kind of woman, turns your head around. She's the kind of woman, turns you upside down. Like the sound of birds, makes you want to fly. Να πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό και να ξεκινήσουμε βέβαια από το Αφγανιστάν, όπου υπάρχει πραγματικά μια χαόδης κατάσταση στην πρωτεύουσα Καμπούλ αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Την ίδια ώρα αποκλιμακώνονται τα παζάρια για την επόμενη μέρα στο Αφγανιστάν, με επίκεντρο τις διεργασίες που υπάρχουν για το σχηματισμό κυβέρνησης, αλλά και βέβαια με το πώς θα συνεργαστούν οι νέες αρχές της χώρας με όλα τα υπεραλιστικά κέντρα. She plays. Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι θα είναι εκτεθειμένοι σε συνέπειες αν καθυστερήσουν την αποχώρησή τους από το Αφγανιστάν, η οποία προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου, θέτοντας έτσι ένα τελεσίγραφο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Bring her back to stay. Στο επίκεντρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και άλλων χωρών της Δύσης βρίσκεται η απομάκρυνση των πολιτών αυτών των χωρών αλλά και όσων Αφγανών συνεργάστηκαν μαζί τους. She's the kind of woman makes you lose your mind. Οι σκηνές χάου στην πρωτεύουσα Καμπούλ συνεχίζονται, όπως και τα διέξοδα γενικότερα του αφγανικού λαού, που αντιμετωπίζει προβλήματα, επισητιστικά οξυμένα προβλήματα, αλλά και όλα αυτά εν μέσω της πανδημίας που σημειώνει νέα έξαρση στη χώρα. Από την πλευρά της η Μόσχα λαμβάνει και αυτή μέτρα στο πλαίσιο του Οργανισμού Συνθήκης για τη Συλλογική Ασφάλεια. Όπως αποφασίστηκε χθες μετά από έκτακτη σύνοδο κορυφής, ώστε να μην εξαχθεί εντός εισαγωγικών ισλαμιστική τρομοκρατία στις όμορες του Αφγανιστάν χώρες. Ενδεικτικό των συνεχόμενων παζαριών και διεργασιών είναι και η χθεσινή συνάντηση που είχε ο διευθυντής της Αμερικανικής Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της γνωστής δηλαδή CIA, με τον αρχηγό των Ταλιμπάν στην πρωτεύουσα Καμπούλ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εφημερίδας, ο Ουίλιαμ Μπεν στην εμπιστευτική συνομιλία που είχε με τον Αμπντούλ Χάνι Μπαράνταρ εστίασε στο ζήτημα της αερογέφυρας από τον αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου εκενώνεται η χώρα από άνδρες των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ αλλά και των συνεργατών τους. Την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέφερε ότι θα αποστείλει πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ στο Αφγανιστάν στο πλαίσιο ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Χωρίς βέβαια να διευκρινίζει αν όντως τμήμα αυτών των χρημάτων θα πάνε και στους Ταλιμπάν. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι καταγγελίες και για συνοπτικές εκτελέσεις και άλλα εγκλήματα από τους Ταλιμπάν με βάση τις ανακοινώσεις της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ενώ το τοπίο στο Αφγανιστάν είναι ρευστό και θολό, να πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου είχαμε έναν ακόμα έφηβο Παλαιστίνιο νεκρό από πυρά του Ισραηλινού στρατού στο προσφυγικό καταβλισμό της Μπαλάτα, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Ανακοινώθηκε η είδηση του θανάτου του από το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας και αργότερα ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το γεγονός, σημειώνοντας ότι έγινε στη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης. Και τελευταία είδηση για τη σημερινή μας εκπομπή έχει οικονομικό χαρακτήρα, καθώς αφορά τον οξυμένο εμπορικό ανταγωνισμό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, μάλλον πιο σωστά Γερμανίας και Κίνας. Όπως ανακοινώθηκε, τα προϊόντα της Κίνας ανταγωνίζονται πλέον ολοένα και περισσότερο τα γερμανικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2019 μάλιστα το ποσοστό των εξελιγμένων τεχνολογικά προϊόντων τα οποία εξήγαγε η Κίνα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν υψηλότερο από αυτό της Γερμανίας, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών της Κολονίας. Είμαστε στον Αύγουστο, φίλες και φίλοι. Καταλαβαίνετε ότι η διασωγραφία δεν είναι και τόσο πλούσια. Είμαστε ακόμα σε περίοδο διακοπών για πολλούς κλάδους, για πολλούς εργαζόμενους. Οι ειδήσεις δεν είναι και πολύ συχνές. Είναι λεγόμενη νεκρή περίοδος του Αυγούστου, αν και διάγουμε βέβαια τις τελευταίες τις ημέρες. Hello. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα τέλος πάντων της σημερινής μας εκπομπής. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα, σε 7 το απόγευμα. Ο Δημήτρης Γιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα οι Crazy Horse, οι Αμερικανοί Crazy Horse, με το δεύτερο άλμπουμ τους, το Lose του 1972. Σας αποχαιρετώ με το τραγούδι τους Hit and Run.